Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Працюватиму для вас наступні дві години. І почнемо ми цю розмову, першу нашу розмову, з того, що спробуємо зрозуміти, що думають чинні військовослужбовці, ветерани і ветеранки з приводу нового мобілізаційного закону. Ми довго спостерігали за тим, як в парламенті працювали над різними правками, в медіа потрапляла різноманітна інформація про ті чи інші пропозиції. Часто це викликало бурхливі дискусії. Спробуємо загалом зрозуміти, як це все ще й, на жаль, було використано російською пропагандою, нам не на користь. І про все це будемо говорити далі з нашою гостею Леся Литвинова, ветеранка Збройних сил України, співзасновниця благодійного фонду «Свої». З нами на зв'язку. Пані Лесю, вітаю вас.
Вітаю.
Дякую, що знайшли час долучитися. Я завжди при нагоді дякую за службу всім тим, хто зробив свій вибір свідомий. І пані Леся – одна з тих, хто зробила цей вибір в кінці лютого 2022 року. І дивлячись на ухвалений новий закон про мобілізацію, складно насправді в деяких тонкощах швидко розібратися. Але я бачила, що за ухваленням цього документа спостерігали військовослужбовці, намагалися відстежувати і, зокрема, чекали норми про демобілізацію. Про це, до речі, обов'язково згодом у вас окремо запитаю. Але чи оцінюєте, як ви оцінюєте ось весь цей процес? І чи ви думаєте, це призведе до якихось якісних змін в процесі мобілізації?
Як на мене, те, скільки часу приймався цей закон і те, в якому вигляді він був прийнятий, і те, як все це дискутувалося, і яким чином це транслювалося суспільству, призведе, на жаль, не до поліпшення, а до погіршення ситуації. В мене є таке враження, що закон направлений на можливі вибори. І закон не про тих, хто воює, а про тих, кому можна не воювати. Зрозуміло, що ніякі штрафи, ніякі інші смішні речі не зупинять тих людей, які не йдуть воювати. В нас немає інформаційної політики, яка була б направлена на те, що воювати і захищати батьківщину – це честь. В нас більше йде інформація про те, що це покарання. Ви ж бачите, що багато в інформаційному просторі проколів ТЦК, чи то реальних, чи то нереальних, але загалом ставлення до цього процесу жахливе. Ми бачимо, що повістки намагаються вручити як покарання за якісь дії, а потім вручаються тим, хто намагався вручити. І це якийсь абсолютний цирк, якого не має бути взагалі в публічному просторі. Дуже багато дискутується про те, що можна бронювати людей, можна фактично викупати людей від служби в армії. І дійсно складається враження, що воювати будуть ті, кого спіймають, і ті, в кого немає грошей. І це жахлива інформаційна політика. Навіть мова йде не тільки про сам закон. Мова йде про те, як держава спілкується зі своїми громадянами. І я повторю, це абсолютно жахливо. Я бачу багато людей, які йдуть добровольцями зараз. Серед моїх знайомих багато тих, хто готується, свідомо готується, хто приходить добровільно. Я знаю бригади, які до себе мобілізують і роблять це досить успішно. Якщо я не помиляюсь, мені казали, що моя рідна бригада, з якої я починала, це 241-ша Київська ТРО, чи то не одна з найуспішніших серед ТРО по кількості новобранців. І це новобранці не тих, яких там спіймали і притягли на полігон, а це ті, які прийшли свідомо, знаючи, куди вони йдуть. І мені здається, про це треба говорити. Про те, що в нас питання демобілізації стоїть не просто гостро, а неймовірно гостро. Ну, мабуть, говорять все ж таки більше військові і члени їх родин. І як би нам не здавалося, що це якась там неймовірна кількість людей, тим не менш, це невеликий відсоток від загального населення нашої країни. Тому я і кажу, що мені здається, що вся ця історія з законом – це все ж таки під теоретичні вибори, які можуть бути загравання з електоратом. Ми ж розуміємо, що військових, які знаходяться в армії, електоратом ніхто не вважає. Звичайно, так. Наші сусіди, як завжди, вони будуть використовувати кожен наш промах, і використовувати вони будуть добре. А часи розпайків пройшли. Вони більше не продукують ті фейки, над якими хочеться посміятися і розказати всім своїм знайомим, які дурні у нас вороги. Вони навчилися це робити добре. Ну, як навчилися? Підняли старі технології, які використовувались до них багато-багато десятиліть тому, коли береться запит суспільства, реальний запит суспільства, і б'ється в найболючішу точку для того, аби досягти своєї мети.
На жаль, навіть невеличка проблема, яка масштабується, так, і справді, як ви сказали, б'ють по емоціях, по певних страхах і максимально розганяють цю історію. Я прошу, що ми з вами далі до цього ще повернемося, тому що тут якраз питання, як не попастись на цей гачок, і як нам хоча б мінімізувати шкоду від такої пропаганди. Але з вашого дозволу повернусь до цієї норми про демобілізацію. Мені пригадується ще деякий час тому інтерв'ю Соломії Бобровської, народної депутатки, яка в профільному комітеті працює. І тоді журналісти винесли на заголовок, здається, її тезу щодо демобілізації, що вона розуміє, що вона вкрай потрібна, але й дуже добре розуміє Генштаб, який не хоче відпускати людей. І от справді я бачу розчарування і опускання рук у тих, хто не бачить завершення терміну своєї служби. Я не буду зараз перелічувати всі ті емоції і тези, які висловлюються тими, хто служить. Але що ви чуєте? Тобто це, в принципі, така однакове сприйняття у більшості, хто воює, що це як рабство.
Я не можу говорити за всіх, да, я можу говорити за тих, з ким я спілкуюсь, за моїх побратимів, за мого чоловіка, який продовжує служити, за моїх родичів, які продовжують друзів і так далі. Не можна виграти війну з рабами. Війну можна виграти з вільними людьми. І більшість тих, з ким я спілкувалася, говорить, в принципі, одне і те саме. Якби ми точно знали срок служби, нам було б легше. По закінченню цього сроку служби 90% повернулися б ще на один такий срок, а може ще на один такий срок. Але людина має знати, що края десь є, і що вона самостійно приймає рішення, що вона далі буде робити. Вона не може бути в рабстві, і армія не може бути рабством. Люди сильно втомились, і вони втомились не стільки фізично, хоча фізично це величезне навантаження, втомились морально від розуміння, що це назавжди. Тобто назавжди або до непоправного каліцтва, або до смерті, або до фіналу війни, якого ми не бачимо, який насправді прирівнюється к смерті. Так не можна, з живими людьми так не можна. І я ще раз повторю, більшість цих людей будуть служити безсрочно, знаючи, що в них є квиток на вихід, якщо вони приймуть таке рішення. Вони не будуть його використовувати, але вони мають знати, що до них відносяться як до відповідальних, дорослих, вільних людей. І що вони союзники, а не раби нашої держави.
Як впливає відсутність якоїсь розуміння про демобілізацію на мотивацію тих, хто чекає мобілізації?
Я думаю, що це один з найгірших чинників. і ніякими грошима, ніякими плюшками, ніяким патріотизмом неможливо це перекрити. Це правда. Коли людина приймає рішення йти, знаючи, що в неї немає виходу назад, це страшно. Правда страшна. Я розумію тих, емоційно можу зрозуміти тих, хто не хоче йти. Не всі готові закінчити повністю все своє життя і не почати його наново, без можливості повернутися.
Багато говоримо про мотивацію, і навіть, я знаю, лежить законопроект якраз про мотиваційну таку складову для війська. У вас є розуміння, пані Лесю, якою би мала бути ця система мотивації? Чи хоча б перешкод штучних не створювати, адекватно ставитися до своїх підлеглих, якщо ми говоримо про командирів, і в принципі цього було б навіть достатньо?
Достатньо було би, мені здається, достатньо було би зрозумілих сроків термінів і достатньо було би можливості переводитись з підрозділу в підрозділ і між родами військ. Ніхто не застрахований від того, що він опиниться не там, де він міг би себе знайти, де він міг би бути корисним, міг би бути ефективним. В кінці кінців, і дебіли командири зустрічаються, і їх досить багато, і ми нікуди від цього подітися не можемо. Так само, як і дебіли підлегли. Але вмотивована людина, яка хоче зробити щось важливе, і яка йде туди не для того, аби отримувати там зарплатню, не для того, аби чимось зайнятися, не тому, що по віку має це робити. Людина налаштована на результат. Має бути впевнена, що вона опиниться там, де зможе цей результат приносити. І що якщо щось піде критично не так, вона буде мати можливість перевестись в інше місце. Ви ж знаєте, що зараз це майже неможливо, і коли людям вдається кудись переводитись...
Це з області фантастики.
Про це ходять легенди, да. Я знав таку людину, яка витратила 8 місяців, але все ж таки перевелась. От я таку одну людину знаю. Одну.
Так, це по півроку, це, знаєте, такий середній термін з того, що я теж чую від всіх знайомих, долучених до війська. Я нагадаю, що Леся Литвинова, ветеранка Збройних сил України, співзасновниця благодійного фонду «Свої» з нами на зв'язку. Пані Лесю, керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут нещодавно дав інтерв'ю, і там одна була теза, яка стосується віку мобілізації. Він говорить про те, що ми втратили час, і, на його думку, можна було би думати вже і про мобілізацію 20-річних. Очевидно, це йдеться про таку підготовку резервів, щоб можна було забезпечити ротацію, про яку, зокрема, говорить головком. Щодо віку мобілізації, його вже знизили до 25. А чи справді нам потрібно ще більш, можливо, радикальніше змінювати законодавство, аби таки міняти бригади, які подовгу перебувають на нулі?
Я думаю, що нам все ж таки треба думати саме над підготовкою і ґрунтовною підготовкою молоді. І я не бачу нічого поганого в тому, щоб їх готувати в 20 років, або в 18 років, там, або в 22 роки. Стосовно сроків віку мобілізації, саме віку мобілізації у військо, не в військову частину, десь там в тилу для того, аби зрозуміти, що воно таке є, військове життя. Все ж таки я б не робила ставку на 20-річних. Я думаю, що 25 – це оптимальний вік, нижче немає сенсу. Але готувати їх треба, це правда. Ми не вигрібимо на тих, кому 50+.
Таких дуже багато. І тут я з вами погоджуюся, відразу згадую навіть іронічний допис у, здається, соцмережі Twitter від Марії Назарової, яка є інструкторкою з тактичної медицини, і яка, я так розумію, пише про курс молодого бійця, я тут підкреслю слово молодого, коли для цих людей нормальним є тиск там верхній 160-180. Це така просто ремарка, тому що це реальність наша. Повертаючись до теми пропаганди і мобілізації, я, звісно, перше, що хочу запитати, що ми можемо вдіяти, аби мінімізувати шкоду від саме російської пропаганди? І, на жаль, вона буйним квітом цвіте.
По-перше, не давати приводів уж таких явних, які ми даємо. Тому що, я повторюю, більшість російської пропаганди зараз ґрунтується на тому, що ми дозволяємо їм в нас брати. Це не історія про «давайте мовчати, бо Путін нападе», а це історія про «а давайте більше не творити фігню». Давайте все ж таки стежити за тим, що ми робимо. Не для російської пропаганди, а для нас самих. Забороняти це дивитись або блокувати телеграм-канали – це ніколи нікому і ніяк не допомагало. Треба говорити про це. Треба говорити, треба розбирати окремі кейси. Як це не страшно звучить, треба робити контрпропаганду. Мені дуже-дуже шкода, що ролик, який з'явився в мережі от там вчора,
днями,
про мобілізацію теоретично в російську армію, не вийшов раніше, аніж вийшли російські ролики про його син Еліта, а ти м'ясо. Тому що, що перше в голову западе, то там і протримається насправді.
Я якраз хотіла вас запитати про цей ролик. Я коротко нашій аудиторії скажу, що в кадрі з'являються різні чоловіки, які по черзі говорять, сидячи за столом, про те, що вони не можуть піти служити, бо отримують вищу освіту, в когось рідна людина з інвалідністю, хтось про релігійні свої переконання говорить. І за деякий час ми розуміємо, що вони у військкоматі, але в кінці показують, що навпроти цих чоловіків сидить особа в російській формі. І, по суті, йдеться про армію окупанта, де вже тебе не питатимуть, чи є в тебе, чи немає причин воювати. Тобто, така би інформкампанія, наприклад, такого ж типу могла працювати? Тобто, знову ж таки, на емоції?
Могла б, да. На жаль, давайте говорити чесно. Людей, які здатні до аналітичного мислення, не так багато і не тільки в нашій країні, а будь-де. Абсолютна більшість реагує все ж таки емоційно. І саме до цих емоцій має сенс спробувати достучатися. Бо найпростіший варіант достучатись до людини – це настучати їй по голові. Це за нас успішно робить наш, не до ночі буде згаданий, сусід. Коли прилетає на голову, ніяка пропаганда більше не працює. Але в тих містах, де на голову летить не кожного дня, і де страх загинути на фронті більший, ніж страх загинути в себе вдома, треба щось робити і треба шукати шляхи для того, аби достукатись не по голові, а до серця.
Я наприкінець нашої розмови хочу навести деякі цифри, які, як на мене, вкрай промовисті. Суспільне нещодавно оприлюднило дослідження, яке замовляло в такої компанії, як InfoSapiens, щодо готовності мобілізуватися. І ось на першому місці серед чинників, які могли би мотивувати чоловіків призовного віку доєднатися до війська, це наступ на рідне місто або така загроза, і таких 31%. І ще одна цифра – це 24%, тобто фактично кожен четвертий, декларують, що нічого не могло би їх мотивувати долучитися до війська. Про що для вас ці цифри, пані Лесю?
Про те, про що ми вже говорили. Поки по голові не прилетить, можна нібито її не йти в. І так, є певна кількість, яка не піде ніколи. Ті, які поїдуть. Ми ж все це бачили в 24-му році. Давайте не згадувати там 14-й, бо це була трошечки інша війна, хоча це була війна. вона була локалізована на Сході, в 24-му вона розлилася всією країною. І ми бачили, як одні люди їхали в бік військкоматів, а інші люди їхали в бік кордону. І серед них було багато чоловіків, і, ну, що ми будемо робити вигляд, що цього не було. Коли прийде в їх рідне місто, буде так само. Частина побіжить до військкоматів, частина поїде, якщо зможе виїхати.
Так, це я лише, знаєте, можливо, додам щось на користь тих, хто їхав в бік кордону. Все-таки були ті, хто підвозив своїх рідних до кордону. Та, і потім поверталися до Києва і до інших міст.
Да. Ну, але ми бачимо статистику, ми знаємо, скільки людей живе в еміграції. Ну, давайте не робити вигляд, що цього немає.
Так, погоджуюсь. В всьому цьому контексті я подекуди міркуючи про всі ці цифри і спілкуючись з військовими, мені стає, м'яко кажучи, сумно. І я намагаюся для себе зрозуміти, чи пройшли ми якусь точку неповернення. Тому що ось ця кількість людей, про яку ми говоримо, які за будь-яких умов не готові долучатись до лав оборони. І при цьому я бачу опитування навіть серед, наприклад, жіноцтва, дівчат, які продовжують підготовку і в разі чого говорять, що вони готові йти підписувати контракт. Я хочу зрозуміти, чи є у нас ще той резерв і той ресурс, або ті голови, до яких, або ті серця, як ви сказали, до яких ми можемо ще достукатись. На вашу думку, все-таки, та, от якийсь ще шанс у нас об'єднатися, поповнити лави Сил оборони, він існує?
Звичайно. Ми не пройшли точку невозврату, допоки є ті, хто стоять за цю країну. Допоки ті, хто там воює зараз, очікуючи поповнення, не сказали, та ну до побачення, ми більше не можемо. От до цього моменту точку невозврату ми не пройшли. Якщо вони закінчаться і не буде кому їх замінити, да, ми пройдемо точку невозврату. Тому що нам можуть дати будь-яку кількість зброї, нам можуть дати будь-яку кількість грошей. Хтось має тримати цю зброю в руках, хтось має літати на цих літаках, хтось має заряджати цю техніку. Якщо не буде людей, все це не має сенсу.
Це точно. І я наприкінець запитаю, що вас особисто тримає, можливо, в моменти якоїсь зневіри, яка, можливо, і ви в неї не потрапляєте в таку цю, та, якусь синусоїду і нижню її частину. Тому що єдності, яка у нас була весною 22-го року, я навіть не кажу зараз там про березень, я кажу про весну, наприклад. Те відчуття, звісно, його важко повернути, але дуже почасти хочеться. Що вам вдається, дає це почуття там такого якоїсь віри?
Я точно так же, як і всі інші, періодично падаю в безодню, з якої дуже важко вишкрібатись. Так само, як і всі інші, я емоційно дуже втомлена і фізично дуже втомлена. І мені хочеться закрити очі і зробити вигляд, що всього цього не існує. Але я навчилась радіти, тому що є тут і зараз. Мені трошечки легше у зрівнянні з іншими, тому що до 24-го року, ну і зараз після там тимчасового повернення сюди, я займалась і займаюсь паліативом. А це якраз про те, що життя навіть за 2 години до смерті – це все ще життя. І воно має бути щасливим і може бути щасливим.
Пані Лесю, дякую вам надзвичайно за ваш час і за цю розмову. Леся Литвинова, ветеранка Збройних сил України, співзасновниця благодійного фонду «Свої». Ми з цією темою поки що завершуємо. Я дуже рада, що ми маємо змогу чути тих, хто долучений до лав війська, хто був долучений і буде повертатися туди насправді. Поки що будемо поступатися новинам, а тоді я знову повернуся до цієї студії.